Gezurrik ez dute esan behar. Gaurkoan baita daukegu narira, juten dien hainbat efektu somatu ditut nik ebain ere gorputzen.
Bai, alegia, horrek esan nahi du, Vanessa gaurkoan eta astean zehar neko nekatu xamar aritu dela edo sentitzen dela. Bai,
bai, bai, bai. Ez dakit nik vitamina batzu bilatu behar ditudan gure sukalde txiki handi hortan, ozze? Baina, bai, 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 bai.
Bueno, nik uste dut, orain irratiaren bestaldean dauden lagunetakoren batek, edo dauden artean, bakarren batek agian sentsazio bere izan daizak, ez? Ez dakit, daramatzego aste batzuk pixkatxo bat, nik hori gainetik kendu ezinik, Vanessa.
Mm-hmm. Bai, 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 eta bida, aurreko astean hitz egin gendula, bueno, ba, siginela, ez? Gai hau jorratzen, ba, nola, ba, fenomeno, ba, edo baldintza atmosferikok eta eguraldikok eta ba, bazeragin daukaten, ez? Gure bizitzan, ez bakarrik errendimendu, kirol errendimendu batean, baizik eta baitere, gure eguneroko bizitzan, ze, bueno, nik uste denok somatu edo ikusi deula, bueno, aste hau nola dejon, ekaitza, sargorie, ezetasuna.
Aste honek, barkatu, definitu dezake pertsona baten gaur egungo egoera. Ze, denetik izan dugu. Orduan, egoten zara poz-pozik, gero bapatean nekea nabaritzen duzu, gero beste egunen baten ez duzu indarrik eta zertarako, berriz, bueno, animatzen zara, pixkate, eguraldiaren, bueno, eguraldiaren araberako ba, egoerak ere guk bizi ditugu. Horregatik, aurreko astean genio moduan eta arira, ez? Hortxe ba, eguraldiaren menpe edo eguraldiak eragiten duen horren eragina jasaten dugula, ez? Edo iristen zaigula.
Bai, 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 nik uste ez dala kasualidadea esan duzuna, ondo aipatu duzu gainera, ba, gure umorea gehien bat, guk pentsatzen dugun baino gehiago gainera, ba, hori eraginda daula, ba, 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 gure baldintza atmosferiko hauetan gatik, ordu, bai, 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 argi dago eta aurrekon eklipse, ez? Ilargi eklipse hau eduki genuen eta bueno, naiz eta bueno, agian tontakeri bat dirudi eta bueno, azaldu genuen, ez? Ez norainoko ba eragina daukean ilargia gure bizitzan eta bueno, gaurkoan nik uste dut zilegi dela aipatzea, ez? Daukegun ba ekaitza eta uzteu orain ezetasuna, ze claro, beroa ta gero ebie eta gaur ematen dugu gaudela en gorila zen la niebla.
Bai, ala dirudi.
Ez eta polita dau, eh?
Bai, polita dau. Bai. Ez eta suna aipatu duzu, eta ez eta sunak agian ere badu eragina, bueno, ba, aurreko astean aipatu genuen moduan, ba, altuerak bezalaxe, edota, bueno, ba, bero latza egoera batean entrenatzen baldin badugu. Ez eta sunak ere badu eragina, gure gan?
Bai, bida, nik esango nuke, agian, altuera baino gehiago. Ze,
altuera
bat, ego altuera batean egoteko, igo bertzea. Bai? Hau da, mendira jun bertzea, edo agian bidai bat egiten duzu, eta, bueno, ba, porturen bat, edo, pasatzen zula. Baina ez eta suna bai ala bai, herriko plazan somatzen dugu. Bai? Gainera, goierri, ba, pixkat txulotxoa dela,
Areta gehiago, ba, agian.
Hoxe, are gehiago, are gehiago. Ez eta suna, asko, asko, asko baldintzatzen gaitu eta bera, oso kuriosoa. Jarduera fisiko bat, edo zozer, bai, zeda, zozer, ibili, baita ere, hasi baino lehenago, ja, nekatuta sentitzen gira. Ja, baldintza hori, pixu hori, badauke, gara, ez gertatzen da, ez eta suna eta beroa lotuta de hostela. Gaur, bueno, guzti temperatura ez ala basua.
Ez da, inere pela, Ez da oso pela ere,
Baina egia da atzo edo asteazkenen, ez? Ba, bueno, ba, vale, ebia izan, baina bueno, praka mote.
Bai, jungintezke, bai.
Duden, eta
hotzik ez zuen egiten.
Ba, izerdia isuritzen daula. Izerditan hasten gea, claro, izerdi hori gure azalean geratzen dela eta baldintza normaletan, hainbeste ezetasuna ez dagoenean, ze egiten do urala beroarekin, ba hori lurrindu egiten dela. Claro, atmosfera hainbesterako ezetasunarekin dagoenean, hau da, hainbeste urarekin dagoenean, ur hori, guri zerdia, ezin da lurrendu.
Beraz, horrek sanai du, hor azalean bertan geratzen zaigula, eta ez da, desagertzen. Vale.
Eta eragin zuzena, zer dauke gure oksigeno maietan, eta gure organotan, bai? Ze, azkenen, bueno, geratzen da remanente bat bezala hor, ezin diogu buelta eman, eta karo, ze gertatzen da, gure gorputzak temperatura erregulatzeko daukan gaitasun hori ba, oso murriztuta edo mugatuta ikusten.
Oso maila baxukoa da, ez? Bai, momentu horretan.
Hoixe. Bai, ba, bueno, ba, matxura jasaten do.
Matxura
bai,
tekniko bat.
Gorputza hori da, buelta maien nahi dio, baino, geroz da denbora gehiago pasa, hori gertatzen da, agobiatuta sentitzen gea, zei zerdi, gainera bero haitzen baldin bado, errore edo akats galanta hartzen dugu edariotz bat. Benga barrura.
Hori zenbatetan aipatu dugu, eta esango nuke agian udako porraka harta horretik beste behin aburten ere
bai,
jorratuko dugula
gai hori. Bai, mesedez, bueno.
Kontra esana dirudien arren.
Bai. Bueno, edariotzak, hola, esango nuke orokorrean ez dira oso onan gure gorputzarako, pentsa gure gorputza dagoela hogeita hamabost, hogeita hamasei terdiko temperatura batean. Olako hainbesterako hotza sartzen baldin modu bapaten, ba, kriston letxea da, orduan.
Kalte egiten dio, ez, gorputzari.
Bai, eta gainera, energi pila bat kontsumitzen do gure gorputzak, sartu dugun likido hoi berotzen saiatzen.
Bai, temperatura bai, epeldu egin behar duelako.
Hori da, egokitzen.
Egokitzen joan behar delako, ez? Hartutako hori,
bai,
ez?
Bai. Orduan bai, momentu nesatzu, ze freskito, ze ona, baina karo, gero hor urdaien geratzen da, eta bueno, hoi, bakizu, korte de digestión, bai, gero, famatu,
papatean, korrik eta persekak egin, komonera joan behar duzu.
Hori da, baro, da, ze, bueno, gure gorputzak ezin dio buelta eman. Orduan, kirola egiterakoan, ba, ze gertatzen da, bueno, ba, korrikan, edo ibiltzen hasi horretik, ba, makalaldi hori, somatzen degula, neke hori, baina hori ez da, forma basu batean zaudelaren
seinalea,
baizik eta zure gorputza estres bat jasaten ari dala, orduan, bueno, ba beti bezala, onartu, ze baldintzak dauren, bai, kanpon, eta esan, bueno, ba gaur, agian, erritmoa jetxi behar dut, urgeiago edan behar dut, eta oso importantea, arropa ona izan dadila, hau da, kendu izerdi hori lagundu, bai, gorputzari, bai, izerdi hori, ba, azalatik kentzen.
Ez eta suna ere bada, batzuentzat kezkagarria gero eragiten dielako, ba, ezurretan, ez? Ezurrak eta ez eta suna, erabat, ba, hortxe, ba, lotura zuzena dute, ezurrak eta.
Bai, ezurrak, giarre, garo, zesan dugu, azkenen oksigeno falta bat somatzen degula, gure baita bihotz taupadak, ba, gehitzen die, orduan, zer gertatzen da, gure giharreak ez dutela hainbesterako oksigeno hori jasotzen. Orduan, bueno, ba, karrampak, sentitu ditzazkegu, errazago baita ere, eta ezurrentzat asma, tiko, dien pertsonantzat baita ere, ba, nahiko, eta zesan dezakegu, Euskadi tropikalen bizigiala, eta giala, ba, hori ez, alergia kontuk, asma kontuk, ba, ez dela oso. Ez dela, ez daukegu klima aproposana.
Ez, agian ez. Eta begira, amaitzeko gai honekin, ze, bueno, luzerako eman dezake, baina gaur beste tarte gai batzuk ere jorratu nahiko genituzke. Beste fenomeno atmosferiko bati begira jarriko bagina, ba, haizeak ere gure gana eragina baduela, ez? Eta gainera,
bai.
Haize mota ugari dago, bereziki estatu mailan, hauetako batzuk ezagutzen ditugunak, baina haizeak ere eragina badu gure gan.
Bai, noski, bai, azkenen dena lotuta dare, presioarekin, bai, lotura handia dakate, eta presio hori azkenen, claro, gezurra dirudi, baina presio hori da atmosferan dauden partikulen pixua guregan, dauken eragina, ze atmosfera pixua dauke. Aurreko gainera, ba, gure makin txikiarekin, ba, berdin esaten zigun, ama, airean zozer aldau. Eta esplikatu genion, ba, oso partikula txiki batzuk daudela.
Ikusi ezinak direla, baina.
Nena, ezin ditugula ikusi gure begiekin, baina bai, claro, harrituta geratu zen, baina ba, partikula txiki horiek, batez ere negatibok dira, hau da, ionak, bai?
Ionak.
Hau kontsultatu dut, hau kontsultatu dut. Galdetu diot lagun badi, bera, fisika irakaslea da.
Vale.
Eta oso ondo esplikatu hitz gertatzen da. Ba, presio aldaketa eta haizea eta ekaitza hauekin gertatzen da. Ba, atmosferan ion ionak negatibok diela, partikula negatibok gehitzen diela.
Hor pilatu egiten dira airean, ez?
Pilatu egiten diela eta gure gorputzan dauzkeun, bai? Ion hoien oreka bueno, ba, desorekatzen dala. Orduan, vale. Ba, pertsonaren arabera, ze sentsibilitate dauken arabera, ba, somatu dezakegula, ba, hori, ba, buruko mine, zorabiok, nekea, botaurea, bai, 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 osea, aluzenantea, gauza pila bat kontatu zizkiten.
Bai, zorabiona nik askotan entzun izan dut, eta lehen aipatu ditugu, ba, beti, bueno, ba, agian, ba, tramontana, eta iparraldeko bai. Aizea, eta sirokoa ere entzun dugu askotan.
Hoxe, siroko, bai, gainera, hori, sirokona beti, oiga,
berarekin ero... dakar, hoxe, ba, erotze zaituen aiz horietako bate omen dela, ez, bai. Sirokoa.
Bueno, euskeraz badago, ez, xaera hori, ez, ez, jodi honi.
Bai, 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 ala. Hala da. Beraz, bueno, aizeak ere gure gane eragina baduela. Eta, mm-hmm. bueno, ba, naturak eta, bueno, fenomeno atmosferikoek uste duguna, baino eragina handiagoa dutela gure gan. Mm-hmm. Eta hori, bueno, aipatu genuen aurrekoan, gaur ere pixkatxoak geixiago sakonduna izan dugu gai honen inguruan. Baina nik ez dakik ero ere, bueno, hori ere, ia da, ba, hainbeste ez lo egiteak, edo behar den bezala ez lo egiteak ere gure gane eragina badu.
Hori seguro.
Hori ere, bai. Eta ez dakitena da, aste buruan ere lan egin behar izateak kalterik egiten ote duen edo ez. Baina zuentzak, bueno. Manesa, aste burua berez ere izango da.
Bai, 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 bai. Ze, bueno, laugarren, bai, laugarren urte jarraian.
Bai, laugarrena da, aurtengoa.
Laugarrena da, laugarrena da. Bioterrara gonbidatuak izan gea. Oso, oso pozik gaude bioterrafiko bat. Bueno, ba, antolatzen den ba, feri edo peri azoka, bueno, nik uste testatu mailan, ba, nabarmenetarikoa dala.
Bai, azkenean astelu, produktu, oida, produktu ekologikoak, bioraikuntza eta energia berriztagarrien eta kontsumo arduratsuaren Euskadiko azoka da. Eta nik uste dut, zuena laugarrena, eta uste dut ere, ba, laugarrena ez bada bosgarrena izango da bioterrakoa, ez? Horrelako zerbait. Eta printzipioz azoka honek indarra hartu du azken urte hauetan,
Bai, 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 da nik uste dut gainera, bueno, badaukegun kontekstuarekin, ba, nik uste dut aurten, ba, kaso jende, bueno, ba, beste, ez, bueltatxo bat, edo beste ikuspuntu zabalagok, edo eukiko ditula, ze, bueno, argi dago, ba, gauza batzuk aldatu behar ditugula, bai elikaduran, bai gure bizimoduan, eta esan dezun bezala oso azoka, oso, bai, azkenen ekitaldi kompletoa da, beratxa da, ze bueno, kontsumoa edo kontsumitzen ditugun produktua zaratago, bai, ba, zigilurrekin, ez, agroekologi zigilurrekin, baita ere hori, ez, aukegu pixkat, ba, bizitza filosofia jorratzen dituzten, ba, tailerrak eta, ez, ba, yoga, meditazioa, mindfulness, orduan, bueno, nik uste dut, pena merezidola, benetan, pena merezidola, familien disfrutatzeko adala, eta, bueno, ba, gure atala, sukaldean, noski, jorratuko dugu, plazaratuko dugu, eta gainera aurten oso pozik gare, ze ez daude bakarrik, o bueno.
Aurten nobedade batekin
bai, zatozte? Bai, aber ondo esaten deten,
Bueno, lasai,
Valentziako bai. Erkidegoko nekazaritza ekologikoaren batzordekin bat egingo dugu gure tartea.
Ara, beraz?
Ara.
Beraz, gonbidatu potolo batekin, zatozte, edo zer?
Bai, bai, ba, beraiek galdetu zuten, ea, bueno, ba, antolakuntzak eta, ba, berrez sukaldari zeren, bajuteko, eta, bueno, ba, beraiek, Maialen, bioterrako, ba, komunikazioko arduraduna, esatu, ba, dauket, bin eskia buska,
ikusi guzula. Zuentzat,
bai. Bai, 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 bueno, ba, gure tarte izan berdie, valentziar zaporeak, bai, ze,
vale.
Gainera erronka modun, proposatu ziguten. Aurtengo, bueno, ba, tartea edo parte hartzea, orduan beraiek eman dizkigute baldintza batzuk,
vale, iriz, bai? Irizpide batzuk edo, ez?
Irizpide batzuk, vale. Diela oliba olioa erabili behar dugula, balentzekoa. Erabili behar ditugula, bueno, ba, sukalde belarrak eta espeziek, baita ere, balentzitik datorren, ba, bueno, ba, enpresa batetik, eta txokolatea.
Txokolatea, enuk esango bai. Ba, ba, txokolatea eta Valentzia nituzke ba lotuko,
Ba beida.
Ni pentsatzen hori, bai, 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 bai. Samertzen hori, ba, eta laranja, horrelako zerbait.
Bai. Ba, hortez laranjaz aratago baita ere, Valentzian.
Biziare badago, askotan.
Bai, badagola, badagola. Orduan, beraz, bueno, hoizan erronka.
Osagai horiek hartuta, osatuko dituzue zer platerak edo zizkamizka batzu?
Ba, bi platero osatuko ditugu eta hemen baita, bueno, txaskerrilloa edo izan dugu, ez? Claro, gure proposamena izan zen, bueno, baingo deu paella vegano bat. Hola, oliba erabiltzen deu, eta baita ba, belar batzuk, ez, mediterranean,
vale.
Bueno, batomilloa, romeroa.
Lehen da biziko burutazioa, paella vegano egitea, izan zen.
Eta, bueno, iaia, konflikto diplomatiko bat sortzen deu. A ber, zeri deitzen diogu guk paella.
Baize, hori ere egia da. Agian Euskal Herri mailan paellaren kontzeptua modu batekoa da.
Bai, bai.
Bueno, Valentziarrak oso, noski, beraien produktori defendate, sutxuki defendatzen dute, noski.
Bai. Bueno, ba, ez gaizki ulertu, baina, bueno, txaskerrio bat egon zala. Zekaro, gu, bainera, ane, Valentzin, bizi izan da.
Urteak ere eman zituen, ez? Bai.
Anlan indo, eta paella egiten badaki baita ere, eta bai. Ez, arroz vegano bat, Osa, paella na ez, mesedez, a ber, ja, hasi behar gehala, ja.
Ez nastu kontzeptuak, mesedez, bale.
Bai. Bueno, ba, gainera, zu, Tolosakoa izan da baita ere, ba, badakizu zer dagoen, ez? Babarrun...
mundu horrekin, bai.
Mundu horrekin baita ere, bai. Eta nik uste dut oso importantea dela, paella zer dan, jakitea, eta paella zer ez dan, jakitea
hori. Ondo bereiztu behar da.
Hori da, arroz vegano bat.
Arroz vegano bat egingo duzu. Ez dakit esan ote dugun, egongo zarete, igandean. Ze,
igandean, azoka, hori da.
Azokak gaur zabalduko ditu ateak, gaurtik igandera bitarte.
Bai, hori da, eta goizean, goizeko amarterritatik, amabita, egongo gean.
Uh-huh.
Eta bueno, arroza eta gero, txokolatearekin, bueno, postretxo bat prestatuko dugu baita ere. Izan behar da mus moduko bat
prestatuko duzu.
Bai, eta hor pixkat espeziatua, osea, pixkat rock and rollekin.
Vale, rock and rollekin. Azokak bereizten ditu, postu bakoitza eta postu bakoitzan ere zer den lantzen dutena eta zer den sukaldatzen dutena eta hori guztia. Erraz aurkituko zaituztegu.
Bai, oso sukalde polita jartzen dute, gainera, ikusteko, ez, jartzen dituzte auzi batzuk, eta gero pantailak, eta gero Bioterrako baita ere Instagram eta Facebookeko kontuan, streaming bidez, ikusi ditzazkezu, antolatzen dituzten,
momentuko tailerrak, edo itzaldi.
Hori da, tailerrak, eta... Bai, eta gero hor geratzen die baita ere, ikusteko, bai. Eski gu ere hortxe izango gea, aldeun modun fiskat saltxa hori jartzen, gure sare sozialetan.
Ez dugu esan, baina aurten Bioterraren, leloa edo da, ekonomia zirkularra, edo behintzat arreta berezia aurten jarriko diote Bioterran ekonomia zirkularrari. Datu batzuk irakurri ditugu, bakarren batek esango du, beti dabiltza hortxe, ez, datuak bota eta esaten, nik uste dut, egunen batean gauzak serioski hartu beharko genituzkela, ze munduko bankuak ohartarazi duenez, ezer aldatzen ez badugu, eta biztanlerian eta kontsumoan, orain arte bezala jarraitzen baldin badugu, 2050. urtean, 2050 asko dirudi, baina mendiko 2050 urte barru, jartzen du hiru lur planeta beharko ditugula bizirauteko. Nei datu horrek atentzioa izugarri eman diz.
Bai, atentzioa, eta nik esango nuke, nei hori izutzen nau. Ze, karo, hemendik 2050 urte bitarte hortan hiru planeta die, baina horrek esan nahi du agian hemendik 10 urtera ja beste bat behar dugula.
Bai, horregatik.
Eta ez daukegu beste bat.
Ez dago besterik, ez?
Ez dago besterik. Nik uste dut hor baita, garapen helburukin bat egin behar degula, 2030 agenda horrekin.
Uh-huh.
Osoa beti egia borobila eta zirkularra izan dela.
Asiera-asiratik,
horregatik aurrera pauso handik ematen nahi gea ikastetxekin. Buru belarri sartzen nahi gea, tope, urrengo ikasturtera begira Goierriko hainbat ikastetxetan saiatu behar gea gure heziketa programa hauek azkenen jorratzen, ze momentue iritsi da. Osea, ezin dugu egun bat galdu.
Hauxe da unea, hauxe da unea, bai horixe. Bueno, biotarak duela urtu bete, zabaldu ditu ateak, eta igandera bitarte, arratsaldeko 8ak bitarte, izango da, gainera, bueno, ba, pixat pozi, pentsatzen dute egongo direla, aurten agian aforun mugatuarekin, baina posible delako, jendea ere gerturatu daitekelako. Eta lehen zunek sandu zunarekin, Vanessa, bat gatoz, agian pandemiak ere, bueno, badakigu, beste modu batera kontsumitzeko, ez dakit, ba, modua edo ekarri duela, eta bueno, aldatzen goaz, edo aldaketa txiki batzuk egiten goaz, edo jabetzen gara aldaketa horiek egin behar ditugula, beraz, bueno, ea ba, horrelako azokek ere hortako ere balio duten, bai, bultzada bat emateko.
Benetan, pena merezidola, nik uste dut gauza berrik ba, deskubritzeko aukera aparta dala, denantzat dago txokotxo bat, hori ala da,
helduentzat, txikientzat, familientzat, bai, guztiontzat.
Bai, bai, eta antolakuntza benetan bikaina, bikaina dela. Eta daukegun eguraldiarekin, ba, zein modelo kondartza da.
Ba, ez ez, planik honena da.
Bioterra fiko gara.
Bioterrara joatea. Eta Ane eta Vanessa, Vanessa eta Ane aurkituko dituzue, ba, ostiralean ez, larumatean ez, igandean bai.
Igandean, igandean, gure maindira politekin.
Vale.
Tope dana ematen.
Bueno, eta joateko aukera ez duten ontzat, edo ez dugun ontzat, ba, gian jarraituko zaituztegu ba, Instagramen eta Facebooken.
Bai, ba, gero jarriko ditugu gure errezetatxok, bai, arroz vegano horren errezetatxoa, eta txokolate mus rokalon, rokanrole hortakoa baitare.
Bikain. Bueno, Vanessa, ba, eskerrik asko, gaur ere hemen gurekin izateagatik.
Bai, zuei, badakizute, bueno, ba, urrengo asten, egongo gehala berriro ere,
urrengo astean.
Kronika ingo deu.
Hori da, kontu goia urrengo ostiralean, eta ondo joan dadila guztia igandean. Besarka da bat.
Eskerrik asko, muxo handi bat,
aio. Muxo, aio, agur.